πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος σήμερα του αφιερώματος σε βιβλία με λοξή ματιά, σε βιβλία πολλές φορές με δυσάρεστη ματιά, με ενοχλητική ματιά. Δεν είναι όλα τα βιβλία, το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους. Υπάρχουν βιβλία που δεν πρέπει να τα διαβάσουμε ποτέ, δεν ξέρω, δεν είναι εντελώς αντίθετα με την ιδιοσυγκρασία μας, με τις ιδέες μας, με τα γούστα μας. Υπάρχουν άλλα βιβλία που μπορούμε να τα διαβάσουμε κάποια άλλη εποχή, αλλά όχι τώρα. Δεν είμαστε τώρα σε διάθεση, δεν είμαστε τώρα έτοιμοι για το ραντεβού με αυτά τα βιβλία. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία βεβαίως που μπορούμε να τα διαβάσουμε. Δεν είναι όμως όλα τα βιβλία για όλους, γι' αυτό και δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε σχολιάζει αυτή η εκπομπή είναι και πρόταση, ενθάρρυνση προς όλους να τρέξουν να βρουν αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς μιλήσαμε χτες και για ένα ιδιαίτερα νοσηρό βιβλίο όπως ήταν το εγχειρίδιο του καλού Δημίου, του Τζέφρι Άμποτ, θα μείνουμε λίγο στο χώρο της νοσηρότητας, όχι βέβαια στο σημείο, το ίδιο σημείο που ήταν για εκείνο το, αναφερόταν εκείνο το βιβλίο, αλλά στο κατά πόσο η νοσηρότητα πολλές φορές, η αρρώστια, η ασθένεια μας κυβερνάει. Πόσο υγιείς ή αντίστροφα, πόσο άρρωστοι είναι οι ηγέτες μας. Υπήρξε λοιπόν ένας άνθρωπος που μετά λόγω γνώσεως ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα και έγραψε το βιβλίο «Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία», με υπότιτλο ακριβώς «Πόσο οι αρρώστιες επηρέασαν τους πολιτικούς τα τελευταία 100 χρόνια». Μεταφράστηκε στα ελληνικά από την Ρούλα Κοκολιού και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη πριν από μερικά χρόνια. Συγγραφέας λοιπόν του βιβλίου με τη διπλή του ιδιότητα, ως έμπειρος πολιτικός καριέρας και ως νευρολόγος, ο Βρετανός Λόρδος David Owen εξετάζει διεισδυτικά την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην υγεία των πολιτικών ηγετών και στις πολιτικές τους αποφάσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πορίσματά του δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά. Ασχολήθηκα, γράφει ο David Owen, με τις επιπτώσεις των ασθενειών αρχηγών κρατών στο ρου της ιστορίας. Ένα αντικείμενο που εγείρει πολυάριθμα ερωτήματα. Καταρχάς, πόσο επηρέασε η ασθένεια τις αποφάσεις τους. Τι κινδύνους ενέχει η συγκάλυψη της ασθένειας. Ποιες είναι οι δυσκολίες στην απομάκρυνση ασθενών ηγετών τόσο σε δημοκρατικά όσο και σε αυταρχικά πολιτεύματα. Και τέλος, ποιες είναι οι ευθύνες των γιατρών τους. Έχουν καθήκον αποκλειστικά απέναντι στον ασθενή τους, όπως συμβαίνει συνήθως, ή μήπως οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την πολιτική υγεία ολόκληρου του κράτους. Έχουμε διαβάσει αρκετές μαρτυρίες γιατρών που βρέθηκαν δίπλα σε μεγάλους άντρες, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του προσωπικού γιατρού του Κινέζου Προέδρου Μάο Τσετούνγκ, όπου αποκάλυπτε μύριες αποθητικές λεπτομέρειες για το ιατρικό του ιστορικό. Αλλά αργά ή γρήγορα πέφτουμε πάνω σε κλειστές πόρτες. Όταν οι μεγάλοι άντρες συναντούν άλλους μεγάλους άντρες, οι γιατροί τους συνήθως μένουν απ' έξω. Ακόμη και αν παρευρίσκονται, κολλείονται από το ιατρικό απόρριτο, που είναι ταυτόσιμο εν προκειμένου με το κρατικό απόρριτο. Κολλείονται λοιπόν να αποκαλύψουν ποια οργανική πεζή αιτία από μια δυσπεψία, ως μια βαριά κατάθλιψη, κρύβεται πίσω από τη φαινομενικά αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του αφεντικού τους. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι συνομιλητές των μεγάλων ανδρών δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν το απροσδόκητο γαϊδουρινό τους πείσμα ή την εξίσου ανέλπιστη υποχωρητικότητα. Τι διάολο συμβαίνει? Πώς οι στρίγκλοι μεταμορφώνονται σε αρνάκια και τούμπαλοι? Πιστός στη γονική του παράδοση, τα μέλη της οικογένειάς μου, γράφει ο Owen, είτε γίνονται διδάκτορες ιατρικής είτε στρέφονται στα επαγγέλματα υγείας. Ο David Owen λοιπόν ειδικεύτηκε, πιστός στη γονική του παράδοση, στην νευρολογία και την άσκησε επί σειρά ετών, τόσο ως ερευνητής όσο και ως μάχημος. Μολονότι, γράφει, αναγκάστηκα αρκετές φορές να παραμελήσω την ιατρική για χάρη της πολιτικής, η αγάπη μου για αυτή δεν ατόνισε ποτέ. Η δεύτερη αγάπη του, η πολιτική, ποτέ δεν θεώρησα, γράφει, την πολιτική επάγγελμα, τον οδήγησε σε υψηλά αξιώματα. Υπουργός εξωτερικών με τους εργατικούς επί James Callaghan, συνιδρυτής και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Του δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσει τετ-α-τετ με πολλούς από τους μεγάλους άντρες της εποχής του και με το τρίτο μάτι, θα λέγαμε, του νευρολόγου, να παρατηρήσει συμπτωματολογίες που σε άλλους ομολόγους του θα περνούσαν απαρατήρητες ή θα φαίνονταν ανεξήγητες. Η πολύχρονη εμπειρία του τον έστρεψε προς τη συστηματική έρευνα της ηγετικής παθολογίας, ιδίως κατά την περίοδο 1901-2007. Του τέστην από το Θείοντορ Ρούσβελτ έως τον Τζόρτζ Μπους Τζούνιορ. Τα πορίσματά του συχνά αναπάντεχα, άλλοτε απαλλακτικά, άλλοτε σοκαριστικά. Ο Αδόλφος Χίτλερ, λόγου χάριν, που στη λαϊκή μυθολογία καταγράφεται ως τυπικός παράφρον, πεποίθηση γράφει ο Owen, που οφείλεται εν μέρη στα φρικτά εγκλήματά του, αλλά και στους γενικότερους μανιερισμούς και στο ρητορικό ύφος του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Λόρδο Owen, έδινε παραπλανητική εικόνα. Επιδείκνυε ασυνήθιστη πανουργία, προσεκτικούς υπολογισμούς και αυτοπιθαρχία. Και δεν χρεώνεται τελικά παρά με το σύνδρομο της ύβρεως. Τι είναι το σύνδρομο της ύβρεως? Είναι μια μορφή ναρκισσιστικού μεσιανισμού που πλήττει συνήθως όσους και για όσο διάστημα βρίσκονται στην εξουσία. Όπως το ίδιο σύνδρομο, πρέπει να πούμε, είχε και ο Τόνι Μπλερ ή ο Μπους ο Τζούνιορ, ο Μπους ο νεότερος, ιδίως κατά την εμπλοκή τους στο πόλεμο στο Ιράκ. Απέναντίας ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο πατέρας της νίκης, ήταν χρόνιος αλκοολικός και κατά περιόδους έπασχε από κατάθλιψη. Το μαύρο σκύλο του, όπως τον ανέφερε ο ίδιος. Από τη μέλανα χολή, την κατάθλιψη δηλαδή, υπέφερε και ο Λίντον Τζόνσον, ενώ ο αλκοολικός ήταν ο Ρίτσαρντ Νίξον. Ο Τζον Κένεντι έπασχε από μια ενδοκρινολογική διαταραχή των επινεφριδίων που του προκαλούσε αφόρητους πόνους και μείωνε δραστικά την ικανότητά του να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, κάτι που φάνηκε έκδηλα στη διάρκεια της αποτυχημένης απόπειρας ανατροπής του Φιντελ Κάστρο. Οι παλαιότεροι θυμούνται το φιάσκο στον κόλπο των Χείρων. Δύο καρκινοπαθείς σε προχωρημένο στάδιο, ο Σάχης της Περσίας και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, αγκιστρώθηκαν στην εξουσία μέχρι τέλους, κρύβοντας την κατάσταση της υγείας τους σαν επτασφράγιστο μυστικό. Αν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία γνώριζαν για την ασθένεια του Σάχη, υποστηρίζει ο Owen, θα τον είχαν πιέσει να φύγει από τη χώρα. Και ίσως με μια διάδοχη και πιο διαλλακτική αντιβασιλεία να μην άνοιγε ποτέ ο δρόμος για τον Αγιατολά Χομέινι. Ο David Owen παραδέχεται ότι Αν υπάρχει κάποια ελπίδα για διαφάνεια με τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους δικτάτορες. Στην περίπτωση μάλιστα του Ίντι Αμίν, που κατά το εγκληματικό του κρεσέντο μάλλον βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της σύφυλης, ο Λόρδος Όουεν ως υπουργός εξωτερικών πια ομολογεί χωρίς ντροπή ότι είχε εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο να τον δολοφονήσει. Φεύγουμε από τις αρρώστιες. Πάμε σε μια άλλη κοινωνική αρρώστια. Κοινωνική αυτή τη φορά. Τη λογοκρισία. Είχαμε πρόσφατα αυτό το περιστατικό στην Εθνική Πινακοθήκη με αυτόν τον απίθανο βουλευτή, την αυτοδικία του. Αλλά αυτό το περιστατικό λογοκρισίας δεν ήταν ούτε το πρώτο και αλίμονο νομίζω δεν θα είναι ούτε το τελευταίο και μας έφερε ακριβώς στη μνήμη ένα βιβλίο, ένα συλλογικό έργο με τίτλο «Όψεις λογοκρισίας στην Ελλάδα» που κυκλοφόρησε από, από κοινή έκδοση, από τις εκδόσεις Νεφέλη και Πλατφόρμες το 2008 με επιμέλεια του Γιάννη Ζιώγα, του Λεωνίδα Καραμπίνη, του Γιάννη Σταυρακάκη και του Δημήτρη Χριστόπουλου. Τότε ήταν, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, ήταν ακόμα και πολύ ζεστό ακόμα το περιστατικό με μια άλλη απόπειρα λογοκρισίας με το μυθιστόρημα της Έρσης Σωτηροπούλου «Ζιγ-Ζακ στις Νερατζιές». Την προσπάθεια για την ακρίβεια να βγει, να αποβληθεί από τις σχολικές βιβλιοθήκες το συγκεκριμένο βιβλίο. Η λαροτραγική περίπτωση του δικαστή που κατακεράβνωσε το μυθιστόρημα «Ζιγ-Ζακ στις Νερατζιές» της Έρσης Σωτηροπούλου, αλλά και την ίδια την προεδρευωμένη δημοκρατία, ήρθε να μας υπενθυμίσει τότε ότι η λογοκρισία στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει εκπνεύσει οριστικά, αλλά διατηρεί και μια κάθε άλλο παρά ευτράπελη δραστικότητα. Εστιάζει παράλληλα την προσοχή μας σε αυτό το αναπάντεχα επίκαιρο βιβλίο που κυκλοφορεί την κατάλληλη στιγμή για να φρεσκάρει τη μνήμη και την κρίση μας. Καμαρώνουμε για την ανοχή που χαίρουν ο τύπος και η τέχνη στην πατρίδα μας και αν ρίξουμε μια ματιά στους γειτονές μας, ιδίως στους εξ Ανατολών, θα διαπιστώσουμε ότι δεν κομπάζουμε εντελώς άδικα. Δείχνουμε ωστόσο συστηματικά να παραγνωρίζουμε ότι ανθήκει στην Ελλάδα και μια νεοσυντηρητική κοινή γνώμη που υπερίπταται των πολιτικών παρατάξεων και ενίοτε βρίσκει θεσμική έκφραση. Η κοντή μας μνήμη, βαίνουσα συν το χρόνο όλο ένα και κοντύτερη, μας εμποδίζει να αθροίσουμε τα περιστατικά αυτής της παραβατικής θεσμικής έκφρασης και να βγάλουμε τα ανησυχητικά συμπεράσματά μας. Φαίνεται όμως πως κάποτε το ποτήρι ξεχυλίζει και κάποιοι άνθρωποι αναλαμβάνουν την άθρηση για πάρτι μας. Εν προκειμένου, το ποτήρι ξεχύλισε με την έκθεση Outlook στις 10 Δεκεμβρίου 2003 και το κρούσμα λογοκρισίας με τον πίνακα «Πότισέ με» του Βέλγου καλλιτέχνη Thierry de Cordier. Ο πίνακας απεικόνιζε ένα πέος να εξπερματώνει πάνω σε ένα σταυρό, σύλληψη ομολογουμένως διαγερτική για τα νεύρα του προέδρου τότε του Λάος Γιώργου Καρατζαφέρη. Ο φιλότεχνος πρόεδρος έσπευσε να καταθέσει επερώτηση στη Βουλή και ο τότε υπουργός πολιτισμού Βαγγέλης Βενιζέλος, υποκύπτοντας στη λυσόδια αντίδραση της Εκκλησίας, ακόμα θυμάμαι τον πατέρα Επιφάνιο να αφρίζει ως εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής και στην απειλή παράλληλα του Μιλτιάδη Εύερτ να αυτοδικήσει, πίεσε λοιπόν ο τότε υπουργός πολιτισμού με τη σειρά του το διευθυντή της έκθεσης για να αποσύρει τον επίμαχο πίνακα. «Ίσως να είμαι αφελής», δήλωσε ο καλλιτέχνης εκ Βρυξελών, αλλά είχα την εντύπωση ότι η ανθρωπότητα είχε προχωρήσει. Αυτό το κρούσμα έδωσε την ευκαιρία στις πλατφόρμες, μια ομάδα καλλιτεχνών, τεχνοκριτικών και πανεπιστημιακών, να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το κείμενο διαμαρτυρίας «Πράξεις δειλίας», να έρθει κατόπιν σε επαφή με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και να διοργανώσουν από κοινού 15 μήνες αργότερα μια ημερίδα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στον ίδιο χώρο δηλαδή όπου ασκήθηκε η πράξη λογοκρισίας. Οι εισηγήσεις στην ημερίδα συγκροτούν κατά κύριο λόγο τον κορμό αυτού του βιβλίου και παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί καταφέρνουν να περικυκλώσουν το φαινόμενο της λογοκρισίας και να αναδείξουν κάθε πιθανή του πτυχή. Ο εικαστικός Γιάννης Γιώγας, εκ των ιδρυτών της ομάδας, επισημαίνει τη συλλογική ευθύνη για το φιάσκο στην έκθεση. Το έργο γράφει κατέβηκε με εξαιρετική ευκολία, δίχως την παραμικρή αντίδραση τόσο από τον επιμελητή όσο και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι για την Outlook ως καλλιτεχνικό γεγονός αποκαθήλωσαν το έργο με συγκατάβαση, σχεδόν με ανακούφιση. Η τηλεκριτικός Μαριάννα Τζιαντζή αποκαλύπτει την έντεχνη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Συχνά τα ΜΜΕ γράφει καθορίζουν το πότε ένα κρούσμα λογοτεχνίας θα βγει στο φως, με αποτέλεσμα και οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης να είναι εξαιρετικά επιλεκτικές. Από την άλλη, ο ιστορικός Τάσος Κωστόπουλος αγγίζει ένα θέμα τζις, δηλαδή την αυτολογοκρισία των ΜΜΕ για τα εθνικά ζητήματα. Ο βασικός μηχανισμός καταναγκασμού, γράφει ο Κωστόπουλος, δεν είναι νομικός, αλλά καθαρά τεχνικός. Από τη στιγμή που κύρια πηγή των διπλωματικών, στρατιωτικών και λοιπά συντεκτών για τα εθνικά θέματα είναι η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή το εξωτερικών και το άμυνας, ο δημοσιογράφος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αποκλεισμού του από τη ροή της πληροφόρησης, αν δεν συμμορφωθεί με τους άτυπους κανόνες του παιχνιδιού. Ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης στρέφει τον προβολέα στη λογοκρισία ερωτικών θεμάτων και μας ξαναθυμίζει πόσα από τα θεωρούμενα σήμερα αριστουργήματα, όπως ο εραστής της Λέλης Τσάτερλι του T.H. Lawrence, ο Οδυσσέας του Τζόις, η Τροπική του Μίλερ, η Λολίτα του Ναμπόκοφ, απαγορεύτηκαν επί δεκαετίες ως πορνογραφήματα. Ο εικαστικός Δημήτρης Χριστόπουλος αναρωτιέται αν έχουμε δικαίωμα να γελιογραφούμε το Θεό και ανοίγει την πάντοτε έφλεκτη συζήτηση περί βλασφημίας. Θυμίζω ότι όταν γινόταν αυτή η συζήτηση και είχε βγει αυτό το βιβλίο 2008, ίσχυε ακόμα και ο νόμος περί βλασφημίας που καταργήθηκε το 2019. Ο συγγραφέας Γεράσιμος Θεοδόσης προτρέπει: όποιος ασχολείται με την τέχνη πρέπει να βροντοφωνάξει λογοκρισία, στην τέχνη απαγορεύεται. Στην τέχνη απαγορεύεται, το απαγορεύεται. Ο Σταύρος Τσακυράκης δακτυλοδείχνει το οξύμορο. Όσοι ζητούν την απαγόρευση ενός έργου τέχνης είναι συνήθως οι ίδιοι βράχοι πίστης και ηθικής. Δεν τίθεται επομένως θέμα κάποιας άμεσης προσωπικής βλάβης που θα υποστούν. Ο νομικός Χριστόφορος Αργυρόπουλος εντοπίζει τις νομοθετικές παραμέτρους και διαπιστώνει ότι δεν είναι εύκολο να καλυφθούν γρήγορα τα κενά μακράς αδράνειας. Στις θεσμικές ανακολουθίες επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ο Ανδρέας Τάκης. Φιλελεύθερες προθέσεις γράφει, με παράλογες συνέπειες. Στη θεοκρατική λογοκρισία στέκεται ο Δημήτρης Δημούλης και τις αντινομίες ελευθερίας λογοκρισίας φωτίζουν πανταχώθεν η Γιάννης Σταυρακάκης, Αθηνά Αθανασίου, Θάνος Λίποβατς, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Νικόλας Σεβαστάκης. Στην τελευταία ενότητα του βιβλίου ο Γιάννης Γιώγας αναλαμβάνει να μας θυμίσει όλες τις μεταπολεμικές πράξεις ελληνικής εικαστικής λογοκρισίας. Ο κατάλογος είναι μακρύς και με τα σημερινά μέτρα και σταθμά τα κίνητρα των εκάστοτε λογοκριτών φλερτάρουν άλλοτε με τη σεμνοτυφία, άλλοτε με τη θρησκοληψία, άλλοτε με τη φεδρότητα, ενίοτε και με τα τρία μαζί. Από τους πίνακες του Γιώργου Μπουζιάννη το 1949 που καλείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να δώσει εξηγήσεις επειδή η ζωγραφική του δεν έμοιαζε με όλες τις άλλες που γνώριζαν τα όργανα της τάξης, Περνάμε στα σαδομαζοχιστικά έργα του Νόντα Παπαδόπουλου το 1952 και από τα ναυτάκια του Γιάννη Τσαρούχη το 1953 που προσβάλλουν το ελληνικό ναυτικό στην αντιχουντική εγκατάσταση της Μαρίας Καραβέλα το 1970. Η αφίσα με το τεθωρακισμένο «Bus Only» έγραφε του Δημήτρη Τσαπρανίδη το 1971 έριχνε φανερά το γάντι στους συνταγματάρχες, ενώ τα ήθη γυμνά του Ηλία Δεκουλάκου το 1972 προπορεύονταν εξόφθαλμα της εποχής τους. Με τα δικτατορικά το αποχαυνομένο βρέφος στο περιοδικό Σήμα το 1975, ο εσταυρωμένος Ασιάτης της Ινδιονήσιας καλλιτέχνηδας Ταμάρα το 1998, τα όργια του Χάρη Μαύρου το 1999 και το χασισάκι του Χριστού στο κόμικ του Γκέρχαρντ Χάντερερ το 2003, είναι μονάχα μερικές από τις περιπτώσεις που η λογοκρισία έδωσε το βροντερό παρόν. Μη χολοσκάτε όμως εσείς οι ανυπόμονοι, στατιστικά αν το δείτε δεν θα αργήσει να ξαναχτυπήσει. Και ναι, μαντέψτε, ξαναχτύπησε. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της δεύτερης μέρας, το αφιέρωμά μας σε βιβλία με λοξίματια, με ματιά που μας βοηθάει να δούμε από μια αναπάντεχη γωνία τα πράγματα. Πολλές φορές αυτά τα βιβλία είναι δυσάρεστα, είναι ενοχλητικά, δεν είναι για όλους, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο με το οποίο θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα, ναι, είναι η εξαίρεση. Στον κανόνα θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο πραγματικά για όλους και μας λέει μια πολύ γνωστή άγνωστη ιστορία. Θα έλεγα μάλλον για την ακρίβεια, για να είμαι περισσότερο ακριβής, την άγνωστη ιστορία ενός πολύ γνωστού φαινομένου. Δεν ξέρω πόσους μας έχει απασχολήσει πραγματικά, πώς, με ποιο τρόπο και πότε ξεφύτρωσαν τα εστιατόρια, αυτά που είναι τόσο δεδομένα πια στη ζωή μας, ώστε να μην το πολυψηρίζουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο που το έχει γράψει η Βρετανίδα καθηγήτρια Ρεμπέκα Σπανκ με τίτλο «Η εφεύρεση του εστιατορίου» και υπότιτλο «Το Παρίσι και ο γαστρονομικός πολιτισμός». Έχει μεταφραστεί από την Βίκη Ποταμιάνου και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ποταμός. Ξέρετε, κάποτε υπήρχε ένα ζωμός κρέατος που λεγόταν ρεστοράν. Πώς αυτός ο ζωμός εξελίχθηκε σε επικερδή επιχείρηση και κατόπιν σε θεσμό περίπου ισοδύναμο με την εθνική ταυτότητα, αυτή είναι μια συναρπαστική και συχνά σπαρταριστή ιστορία που αναλαμβάνει να μας αφηγηθεί η Ρεμπέκα Σπανκ. Εάν κατέφθανε στο Παρίσι άγνωστος μεταξύ αγνώστων προς τα μέσα του 18ου αιώνα, σχεδόν 40 χρόνια δηλαδή πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, δεν υπήρχαν πολλοί τρόποι για να κορέσεις το στομάχι σου. Είτε θα κατέλυες σε ένα πανδοχείο που παρήχε και τροφή, είτε θα έτρωγε σε μια ταβέρνα που παρήχε και κρεβάτι. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση έβαζες την υγεία σου σε κίνδυνο, ιδίως αν ήταν κιόλας ταλαιπωρημένη από το ταξίδι. Εάν το έψαχνες όμως λιγάκι το ζήτημα, μπορούσες να εντοπίσεις και κάποια εξαιρετικά ολιγάριθμα στέκια που αυτό αποκαλούνταν οίκοι υγείας, όπως και οι ιδιωτικές κλινικές, και σου πρόσφεραν ένα δυναμωτικό ζωμό κρέατος ικανό να σε αναστηλώσει, εξού και ονομαζόταν ρεστοράν, από το ρεστορέ, το γαλλικό ρήμα. Γύρω και πάνω σε αυτό το θαυματουργό ζωμό θα οικοδομηθούν τα σύγχρονα εστιατόρια. Σύμφωνα με μια αρκετά διαδεδομένη σπερμολογία, τα εστιατόρια είναι πνευματικά τέκνα της Γαλλικής Επανάστασης, καθώς η τελευταία έδωσε την ευκαιρία στους επίδοξους εστιάτορες, όπως γράφει η Ρεμπέκα Σπανκ, να ελευθερωθούν από τα δεσμά της κατευθυνόμενης γαστρονομίας, όπως την καθόριζαν οι παντοδύναμες προεπαναστατικές συντεχνίες των μαγείρων. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύει ιστορικός Ρεμπέκα Σπανκ, τα εστιατόρια προϋπήρξαν της Επανάστασης και απευθύνθηκαν ευθύς εξ αρχής σε διαφορετική πελατεία. Στα συνοικιακά μαγειρία συγκεντρώνονταν γύρω από ένα κοινό τεράστιο τραπέζι και σε αυστηρά τακτή ώρα όλοι οι φτωχοί κάτοικοι του Παρισιού. «Κάθε άξεστος που μπορεί να χωνέψει οτιδήποτε», γράφει η Σπανκ. Ενώ τα εστιατόρια είχαν ως target group τους εμπόρους, κάθε ευαίσθητο και εξεζητημένο αστό που υπέφερε συνήθως από δυσπεψία. Φυσική απόρρεια των απαιτήσεων αυτής της πελατείας ήταν και η νέα κουζίνα, μια ποικιλία ελαφρών εδεσμάτων που θα εμπλουτίσει σταδιακά τους ζωμούς, αν και δεν θα αποφύγει στα πρώτα στάδια τουλάχιστον την πικρόχολη κριτική των διανοουμένων. «Μα την πίστη μου», γράφει σε ένα φίλο του ο Βολτέρος το 1765, «είναι αδύνατο να συνηθίσω αυτή τη νέα κουζίνα. Δεν μπορώ να υποφέρω τα μοσχαρίσια γλυκάδια που κολυμπάνε βουτυγμένα σε μια αρμυρή σάλτσα και αρνούμε να φάω πολτό από γαλοπούλα, λαγό και κουνέλγι που κάποιοι θέλουν να με πείσουν ότι αποτελούν όλα μαζί ένα κρέας. Μ' όλα τα αυτά τα εστιατόρια είναι καταδικασμένα να επιτύχουν. Η διακριτικότητα των εστιατόρων, σε αντίθεση με την ενοχλητική διαχειτικότητα των ταβερνιάριδων, δεν πιάνουν κουβέντα στους πελάτες», γράφει η Σπανκ, «τους αφήνουν στην ησυχία τους, φροντίζοντας να πλανάται στο χώρο έτσι μια ατμόσφαιρα φιλοξενίας, καθώς και η ακριβοθόρητη ατομικότητα που απολαμβάνουν οι θαμώνες. Όλοι τρώνε μόνοι τους», σημειώνει ο Ντίντερο, «ο καθένας στη γωνίτσα του. Αυτοί είναι που αποτελούν τους πιο σημαντικούς κράχτες». Παρά την απελευθέρωση από τα δεσμά των συντεχνιών, η Γαλλική Επανάσταση, στη σκοτεινή φάση της τρομοκρατίας τουλάχιστον, θα προσάψει στους εστιάτορες το έγκλημα συγκέντρωσης τροφής. Ισοδύναμου με εθνική προδοσία. Σε καιρούς, βλέπετε, γενικευμένης λιμοκτονίας, είναι φυσικό οι ηθήνοντες να στυλιτεύουν τη λεμαργία και να διαδίδουν πως ακόμη και ο ίδιος ο Λοδοβίκος 16ος συνελήφθη στη Βαρέν επειδή υπέκυψε στην αδυναμία του και σταμάτησε για να φάει χοιρινά ποδαράκια. Όταν το μένος της Επανάστασης, δηλαδή της μάχης ανάμεσα σε εκείνον που τρώει και σε εκείνον που τρώγεται, καταλαγιάσει, οι Παριζιάνοι θα ενωθούν γύρω από μια κοινή επιδίωξη. «Άλλοι θέλουν το Ροβεσπιέρο και άλλοι θέλουν βασιλιά», διαβάζουμε σε μια έκθεση της αστυνομίας. «Όλοι όμως θέλουν ένα καθεστώς όπου θα μπορούν να τρώνε». Με την αυγή του 19ου αιώνα, τα εστιατόρια θα έχουν ήδη μετατραπεί από οίκους υγείας σε στέκια με θηριώδεις ποσότητες τροφής. Το γαστρονομικό κουτσομπολιό, τι τρώει κάποιος, πόσο τρώει, γιατί το τρώει, θα μεταβληθεί συντοχρόνως στην υψηλή τέχνη της γαστρονομίας και στο κυριότερο σήμα κατά τεθέν του σύγχρονου γαλλικού πολιτισμού. Από χώρους κοινωνικής συναισθίασης και ενίοτε σφικοφολιές για πολιτικές συνωμοσίες, τα εστιατόρια θα μεταλλαχθούν σε ερωτικά καταφύγια. Εδώ θα πρωτονιώσουν άνετα οι γυναίκες. Και σε διαπιστευτήρια κοσμικής επιτυχίας. «Πες μου που τρως, να σου πω ποιος είσαι». Διόλου άσχημη μετεξέλιξη για ένα ταπεινό ζωμό κρέατος 250 χρόνια νωρίτερα. Και επειδή το ελαφρύναμε πολύ, θα το ξαναβαρύνουμε σε αυτό το αφιέρωμα στα βιβλία με τη λοξή ματιά. Ξέρουμε βέβαια ότι αρρώστησε πολύ βαριά τις τελευταίες μέρες ο Πάπας Φραγκίσκος, ένας Πάπας αργεντινής καταγωγής που έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία γενικώς. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και η αυτοβιογραφία του από τις εκδόσεις Gutenberg. Αν εξαιρέσουμε κανείς τα πρώτα χρόνια της ζωής του και τα πρώτα του βήματα στον ιερατικό χώρο, που υπάρχουν κάποιες μαύρες σκιές από τη Χούντα της Αργεντινής, εκείνον τον περίφημο, το διαβόητο μάλλον εγκληματία, το Βιντέλα και την παρέα του, τη συμμορία του, εκεί κράτησε λίγο επαμφωτερίζουσα στάση ο Φραγκίσκος, δεν μας τα λέει αυτά στην αυτοβιογραφία του. Αλλά πριν από αυτόν υπήρξαν σίγουρα πολύ χειρότεροι, όπως ο προκάτοχός του, ο Βενέδικτος ο 16ος. Υπάρχει λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει πρώτα στο εξωτερικό και μετά στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ελένης Τουλούπη, ένας λίβελος ανωνύμου εναντίον του Πάπα. Αυτός είναι ο τίτλος, εναντίον του Πάπα. και εννοεί βεβαίως τον Βενέδικτο, το 16ο. Όσοι πιστεύετε ότι η αιμονή με την τρισκατάρατη κληρονομιά του διαφωτισμού, του φωταδισμού, όπως τον έλεγε ο μακάριστος αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, προσπαθώντας να ενώσει τον διαφωτισμό με το σκοταδισμό και να μας πείσει ότι οι πραγματικοί σκοταδιστές είναι οι διαφωτιστές. Όσοι πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η αιμονή με αυτή την τρισκατάρατη κληρονομιά, την πνευματική πανούκλα που μόλις πριν από λίγα χρόνια έτσι την είχε αποκαλέσει ο Μητροπολίτης Πειραιάς Σεραφείμ, όσοι θεωρείτε ότι με αυτή την αιμονή είχε μόνο ο Χριστόδουλος και έχει μόνο ο Σεραφείμ, κάνετε λάθος, γιατί τώρα μπορείτε να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Ανάλογο ζόρι φαινόταν να τραβάει και ο γερμανικής καταγωγής Πάπας Βενέδικτος ο 16ος. Ένας ανώνυμος λιβελογράφος μας εξηγεί γιατί αυτό μπορεί να είναι τόσο κακό. Ο συγγραφέας επέλεξε την ανωνυμία προς τιμή της παράδοσης των λιβέλων του 17ου αιώνα, όπως γράφει ο ίδιος ο ανώνυμος λιβελογράφος. Αν εξαιρέσουμε όμως την απότιση φόρου τιμής στους λιβελογράφους που με κίνδυνο συχνά της ζωής τους έστρωσαν το χαλί για τον επερχόμενο διαφωτισμό, τι μαμή κάθε σύγχρονης κατάκτησης, ό,τι και αν λέει, ό,τι και αν είπε ο Χριστόδουλος, ό,τι και αν λέει ο Σεραφείμ, και υπό τη σκέπη της ανωνυμίας υπέκυπταν ενίοτε σε κάθε είδους υπερβολή και διαβολή, συκοφαντία, ο Λίβελος εναντίον του Πάπα Βενέδικου 16ου, κατά κόσμον Ιώζεφ Ράτσιγκερ, χαρακτηρίζεται μάλλον από μετριοπάθεια. Δεν διστάζει μάλιστα και να τον υπερασπιστεί, όπως στην περίπτωση της άδικης κατηγορίας για το ναζιστικό του παρελθόν. Τίτλοι όπως «The Rottweiler of God», «Το μαντρόσκυλο του Θεού», της Daily Telegraph, και τίτλοι όπως «From Hitler Youth to Paparazzi», «Από τη χιτλερική νεολαία στον παπικό θρόνο», του Ράτσιγκερ, τη Σαν, είναι πραγματικά άδικη, γράφει ο λιβελογράφος, αν αναφέρονται στη στρατιωτική θητεία στα στρατεύματα του Ράιχ, όπου υπηρέτησε ο μέλλον Βενέδικος 16ος, 15 μήνες, σε ηλικία 16 χρόνων. Το αίτημα της απελευθέρωσης του πολίτη καταλήγει στον πρόλογό της Ισότη Τριανταφύλου, από την τυραννία της Εκκλησίας που χρονολογείται από την εποχή της Αναγέννησης, πρέπει σήμερα να θεωρείται ματαιωμένο, προσωρινά τουλάχιστον. Της νεοσυντηρητικής επανάστασης ηγείται μεταξύ άλλων ένας καινούριος πάπας θορυκτό. Αυτό το θορυκτό δεν κατέλαβε τυχαία τον υψηλότερο θρησκευτικό κοσμικό θόκο τον Απρίλιο του 2005, στενός συνεργάτης του προκατόχου του, δηλαδή του Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου, κατά κόσμον Καρόλου Βοητήλα, πολωνικής καταγωγής, ο Ιώσεφ Ράτσιγκερ βρισκόταν επί δεκαετίες κάτω από κάθε ανωτέρα θεσμική πέτρα του Βατικανού. Κρατήστε λογαριασμό. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής για το Δόγμα της Πίστης, της Ποντιφικής Βιβλικής και της Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής, μέλος του Συμβουλίου Καρδιναλίων και Επισκόπων, καθώς και της Ρωμαϊκής Συνόδου για τις Ανατολικές Εκκλησίες, σύμβουλος της Ποντιφικής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική και ουκέστε τέλος. Ο Ράτσιγκερ συμπλήρωνε, ερμήνευε, κάπου-κάπου και διόρθωνε τον αλάθητο Βοητήλα, όπως τον Νοέμβριο του 1998 που έσπευσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το θαραλέο παπικό «Μέα κούλπα», το δικό μου λάθος. Η παραδοχή των σφαλμάτων που διέπραξαν τα τέκνα της Εκκλησίας είχε δηλώσει τότε ο Ράτσιγκερ, μπορεί να εκλειφθεί ως υποχώρηση μπροστά στις κατηγορίες όσων είναι προκατηλημένη και εχθρική απέναντί της. Την επομένη της εκλογής του, ο βραζιλιάνος θεολόγος της απελευθέρωσης Λεονάρντο Μποφ, που ο ίδιος ο Ράτσιγκερ 20 χρόνια αργότερα είχε καταδικάσει σε ένα χρόνο σιωπής και υπακοής για τις αριστερόστροφες αντιλήψεις του, δήλωσε με νόημα. Ο Ράτσιγκερ έχει ένα μεγάλο περιορισμό, δεν έχει αμφιβολίες. Και όσοι δεν έχουν αμφιβολίες, δεν είναι ανοιχτοί στο διάλογο, ούτε είναι ικανοί να μάθουν από τους άλλους. Γιατί όμως θα έπρεπε να μας αφορά η ξεροκεφαλιά του Πάπα? Μας αφορά, κατά τον ανώνυμο λιβελογράφο, από τη στιγμή που επεμβαίνει ως αυτόκλητος δικαστής τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην κοσμική ζωή. Εξοντώνει με διοικητικά μέτρα τους μαρξίζοντες ιερωμένους της Λατινικής Αμερικής, αναθεματίζει τους ομοφιλόφιλους, καταδικάζει τις παρεμβάσεις της γενετικής στο σχέδιο της δημιουργίας, ακόμα και όταν αυτές οι παρεμβάσεις σώζουν ζωές ή απαλύνουν τον πόνο, κρύβει την κόπρο του αυγία, όπως τα αναρρύθμιτα παιδεραστικά σκάνδαλα, πίσω από τα τείχη του Βατικανού, αρνείται πεισματικά τις καινοτομίες που θα αναβαθμίσουν το σώμα και το ρόλο των γυναικών, από τη χειροτονία τους ως την αντισύλληψη. Το χειρότερο, αυτός ο φιλόσοφος Πάπας επιχειρεί τη θρασίτερη φιλοσοφική λαθροχειρία. Επικαλείται, γράφει ο λιβελογράφος, επικαλείται τη λογική και όχι την πίστη, για να αρνηθεί τη δύναμή της. Υιοθετεί τεχνικές της λογικής επιχειρηματολογίας ως εργαλείο για να πείσει για το παράλογο. Στη σκέψη του σημερινού Πάπα, η κριτική στο μαρξισμό ξεπερνά τα όρια και συγχέεται επιπλέον με την κριτική στο φιλελευθερισμό, τον ηλισμό, τον σχετικισμό, τους οποίους αντιμετωπίζει σχεδόν ως συνώνυμους, με μια άνεση που δεν χαρακτήριζε τον προκάτοχό του, τον Βοητήλα. Ο λόγος είναι προφανής. Στην δετερμινιστική δομή της σκέψης του Ράτσιγκερ, τα πάντα αποτελούν τους άρρωστους καρπούς του διαφωτισμού, δηλαδή της καινοτομίας, και είναι ισοδύναμα από θεωρητικής αλλά και ηθικής πλευράς. Έτσι, τα εγκλήματα του ναζισμού και του σταλινισμού τον 20ο αιώνα δεν είναι παρεκκλήσεις από το διαφωτισμό, αλλά ακραία και αναπόφευκτη συνέπειά του. Σε αυτό το λογικό κορσέ, προφανή εγκλήματα της Καθολικής Εκκλησίας, όπως οι σταυροφορίες και η Ιερά Εξέταση, δεν μπορούν παρά να υποβαθμιστούν, αν όχι να καλυφθούν πλήρως από πέπλο σιωπής. Αυτό το πέπλο σιωπής, όπως ξέρουμε πια, το σήκωσε εν μέρη ο Φραγκίσκος. Αλλά ο Φραγκίσκος, που του ευχόμαστε φυσικά να μακροημερεύσει όσο μπορεί ακόμα, δεν έχει όμως πολύ λαδάκι ακόμα στο καντήλι του, το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρουν όλοι οι πάντες, όχι μονάχα μέσα στο Βατικανό, και πολλοί φοβούνται ότι ο επόμενος διάδοχος του Φραγκίσκου θα είναι μια επιστροφή στα ίδια, μια παλινδρόμηση, μια ζωφερή υπενθύμηση ότι η Εκκλησία, όπως και κάθε άλλος θεσμός που τρέφεται από τον ίδιο τον εαυτό της, όποτε ζορίζεται ξαναγυρνάει στη χειρότερη εκδοχή του εαυτού της. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
Ίσο είναι αργά, αέρας με δροσόλογα. Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ας σταματήσω το κακό. Σιχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι σήμερα γυρίσε. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Και στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το θέλα. μη με φοβηθεί. Την ένιωσα και πριν χαθεί. Μια πίκρα στο ροδό νερό. Γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατά. Τον όρκο μας να τον πατά. Κι ας με πονούν οι μέλισσες. Κι εσύ που δεν με θέλησες. Και εσύ που μελισμόνησες.